Vítejte u našeho dalšího rozboru. Dnes se podíváme na zoubek podnikání ve službách bezpečnosti práce, tedy BOZP, a taky požární ochrany PO. No, teoreticky by to mohlo znít skvěle, vždy tyhle služby potřebuje ze zákona vlastně skoro každý zaměstnavatel, že jo?
Přesně tak. Na papíře to vypadá jako jasná věc.
Jenže je ta realita opravdu taková? Je podnikání v tomhle oboru fakt pro každého, kdo si udělá, řekněme, potřebné osvědčení?
No, právě o tom to dneska bude.
Podíváme se na to dneska hodně zblízka. Co všechno to obnáší, když chce člověk rozjet takové podnikání? A budeme čerpat z hodně, řekla bych, otevřených postřehů a taky praktických rad někoho, kdo v tomhle oboru strávil skoro 15 let. Projdeme si takové ty klíčové otázky. Je to vůbec dobrá volba pro mě? Co k tomu člověk jako reálně potřebuje? A teď nemyslím jen ty papíry, ale spíš zkušenosti, vybavení. Jak na ceny, jak na klienty. A hlavně na co se dát pozor, aby člověk neskončil, no, vyhořelý a bez peněz.
Přesně.
Tak jo, pojďme to rozebrat.
Cílem naší dnešní diskuze je vlastně nabídnout takový realistický pohled. Nejde nám o nějakou suchou teorii, to vůbec, ale spíš o, řekněme, destilaci těch praktických zkušeností, co jsou popsané v podkladech. Chceme prostě poskytnout užitečné info pro ty, kdo třeba zvažují, že by se do tohohle specifického podnikání pustili.
Dobře, tak jo. Hned na začátek ta zásadní otázka. Je to vůbec správný obor pro samostatné podnikání? V těch podkladech totiž narážíme na docela zajímavý rozpor.
Ano.
No, na jedné straně je tu ta zákonná povinnost pro firmy, jasně, ale na druhé straně se tam popisuje, jak je často těžké přesvědčit klienty o potřebě. No, řekněme soustavné a fakt kvalitní péče. Vypadá to, že spousta firm to bere jen jako takové to nutné zlo, víte. A snaží se minimalizovat náklady, frekvenci služeb. Není to trochu demotivující?
No, je to přesně tak. A co je na tom jako fascinující? Je právě tenhle paradox. Zákon říká musíš, to je jasný. Ale praxe ukazuje, že ta hodnota služby není vždycky vnímána adekvátně. Přitom ty potenciální dopady zanedbání, ty jsou obrovský. Bavíme se o pracovních úrazech s následky za miliony, že jo? O požárech, které můžou zlikvidovat celý podnik.
Uf.
A to klade obrovský tlak nejen na tu odbornost, ale i na psychickou odolnost toho podnikatele. Prostě ustát situaci, kdy se něco stane a vy jste byli ti, kdo měli na starosti prevenci, to není vůbec snadný. Člověk musí být připravený na konfrontace, na to, že bude muset obhajovat svoje doporučení. Někdy i dost tvrdě.
To dává smysl. A to nás vlastně přivádí k dalšímu bodu, který je v těch materiálech zdůrazněný fakt hodně silně. A to jsou předpoklady a hlavně zkušenosti.
Ano.
Autor toho materiálu vysloveně varuje. Začít podnikat hned po škole nebo jen s čerstvým osvědčením OZO, tedy odborně způsobilé osoby bez předchozí praxe, je prej hazard. A tady se to podle mě začíná fakt lámat. Copak nestačí jen ty teoretické znalosti?
No podle těch zkušeností, co jsou popsané ve zdroji, tak rozhodně ne. Hodnota praxe je tady absolutně klíčová. Ten autor sám uvádí, že 3 roky pracoval jako zaměstnanec v jiné firmě, než se vůbec odvážil osamostatnit.
3 roky?
Ano. A proč? Protože ty zkušenosti z reálných státních kontrol, z řešení skutečných pracovních úrazů, z analýzy příčin požárů, to jsou věci, které prostě žádný kurz ani vysoká škola nedá. Tam se taky zdůrazňuje potřeba velké sebekritiky. Víte, mít papír je jedna věc, ale mít skutečně ty dovednosti, zkušenosti a to sebevědomí pro samostatné rozhodování a taky nesení odpovědnosti, to je věc druhá. Je to tvrdý, ale asi upřímný hodnocení.
Jasně. Když už se teda někdo s dostatečnou praxí rozhodne, že do toho půjde, tak stojí před volbou formy podnikání. Klasika. OSVČ versus SRO.
Přesně.
Jako OSVČ ručíte celým svým majetkem, což zní, no, děsivě. SRO ručí svým majetkem, to zní bezpečněji, ale je to fakt tak? Není tam nějaký háček?
Háček tam samozřejmě je. Ono to není tak jednoduché, jak se to na první pohled může zdát. Ano, SRO ručí svým majetkem, to je pravda. Ale jednatel společnosti má ze zákona odpovědnost za řádný výkon své funkce.
Aha.
Takže pokud majetek firmy nestačí na pokrytí škody třeba právě kvůli tomu zanedbání povinností v BOSPO, které vedlo k úrazu nebo požáru, a pojišťovna řekne neplníme, tak ta odpovědnost za škodu může přejít na jednatele jako na fyzickou osobu. Ten proces sice může být složitější než u OSVČ, ale výsledek, tedy ohrožení osobního majetku, může být nakonec podobný.
Takže ta jistota SRO není 100%.
Přesně tak. Navíc založení a provoz SRO jsou obecně nákladnější, což je pro začínajícího podnikatele taky důležitý faktor, že jo?
Zmínili jsme pojišťovnu. Co to pojištění profesní odpovědnosti? To by přece mělo krýt záda, ne? Ten zdroj k tomu ale má docela skeptický komentář, řekla bych.
Ano, a je to hodně zajímavá pasáž. Ten autor popisuje vlastní a řekl bych dost odrazující zkušenost. Měl sjednané pojištění přímo pro obor BO, ZP a PO. Jenže když zkusil ověřit krytí u 10, řekněme, realistických scénářů možných škod, tedy situací, které se v praxi prostě můžou stát, pojišťovna mu údajně sdělila, že by nekryla ani jeden z nich.
Ani jeden?
Vůbec. Všechno prý spadalo do výluk. Škody způsobené vlastním pochybením, porušením povinností nebo třeba sankce od státních orgánů. Ta pojistka se prý v podstatě vztahovala jen na takové banality, jako že rozlijete kafe na klientů v koberec. Zní to až neuvěřitelně.
Takže to znamená, že takové pojištění je vlastně k ničemu? Nebo to byla jen nějaká špatná smlouva?
No, ta zkušenost rozhodně ukazuje, že, jak se říká, není všechno zlato, co se třpití. Člověk se na tu pojistku nemůže slepě spoléhat. Doporučení z toho zdroje je jasné. Pokud si pojištění sjednáváte, trvejte na písemném potvrzení, co přesně kryje a co ne. Ideálně na základě konkrétních scénářů, které jsou relevantní pro vaši práci.
Chtít to černé na bílém.
Přesně. Nabídka pojištění specificky pro tenhle obor je navíc podle toho materiálu dost omezená. To neznamená, že žádná pojistka nemůže být užitečná, ale je potřeba extrémní obezřetnosti a nedělat si iluze.
Dobře, tak pojďme opustit ty právní a finanční vody a vrátit se k praktičtějším věcem. Co člověk reálně potřebuje za vybavení a nástroje, aby mohl začít, kromě těch osvědčení OZZ a přístupu k technickým normám samozřejmě?
Ten materiál zdůrazňuje pár takových klíčových věcí. Zajímavě je tam vybichnutá kvalitní tiskárna.
Tiskárna.
Jo, prý se na ní nemá šetřit, protože tisk objemné dokumentace na nějakém pomalém stroji může zablokovat klidně celý den práce. Dál je potřeba nějaký mobilní pracovní nástroj pro práci v terénu, notebook nebo tablet. Ten autor preferuje tablet s perem pro poznámky a náčrtky přímo v provozu.
To dává smysl.
Pak software pro kreslení únikových plánů a podobně. Tady prý stačí i zdáma dostupný Inkscape. No a samozřejmě kancelářský balík, kde autor přešel na Google Workspace kvůli možnostem sdílení a spolupráce.
A hodně se tam mluví o ergonomii pracovního místa. Proč je to tak důležité? Není to jen taková fráze?
Vůbec ne. Jednak by měl odborník na BOZP jít příkladem, že jo? Ale hlavně jde o vlastní zdraví a dlouhodobou udržitelnost té práce. Hodiny a hodiny u počítače při tvorbě dokumentace, analýz, reportů, to si prostě vybírá svou daň. Bolesti rukou, zad, krční páteře.
Znám to.
Investice do kvalitního monitoru, klávesnice, myši, židle a stolu se podle toho zdroje prostě vyplatí. Je to prevence zdravotních problémů a zároveň to umožňuje se líp soustředit. Stejně tak je prý zásadní hned od začátku zavést nějaký systém pro ukládání a archivaci dokumentace. Některé papíry je potřeba uchovávat a dohledávat i po mnoho letech. V tom musí být pořádek.
A co dalšího se může hodit z toho hardwaru?
Ten seznam je docela pestrý. Projektor pro školení. I když se prý využívá méně, protože klienti mívají vlastní. Zařízení na focení a video často stačí mobil, ale někdy je lepší foťák. Webkamera, jasně. Naprosto nezbytné jsou osobní ochranné pracovní prostředky pro pohyb v provozech klientů, takže přilba, brýle, ochrana sluchu, rukavice, vesta, vhodný oděv a bezpečnostní obuv. To je základ.
Bez toho to nejde.
Dále se zmiňuje alkohol tester, ale s varováním, že to certifikované stanovené měřídlo je fakt drahé. Hodí se i laserový dálkoměr, čelovka a do specifických terénů třeba i gumáky. Ukazuje to hezky na tu různorodost práce. Člověk je chvíli v kanceláři a pak na stavbě nebo ve výrobní hale.
A co software, který by tu práci usnadnil? Zdroj zmiňuje, že s rostoucím počtem klientů už pak nestačí běžné nástroje jako tabulky nebo jednoduché úkolníčky.
Přesně tak. Správa desítek klientů a stovek opakujících se termínů kontroly, školení, revize, lhůty dokumentace, to je prý bez nějakého specializovaného nástroje skoro nezvládatelná věc. Autor po vyzkoušení mnoha variant doporučuje takový ten task manager ClickUp.
ClickUp.
Hlavní výhodou má být jeho flexibilita, zvládá prý všechno potřebné od mobilní aplikace a kalendáře až po plánování opakovaných úkolů i s periodou delší než rok, což je prý problém u mnoha jiných systémů. Navíc umožňuje sledovat čas strávený na úkolech, což je důležité pro nacenění práce a má i nástroje pro tvorbu dokumentace.
Jsou tam doporučení i na další software?
Jo, pár tipů tam je. Doplněk VoiceIn pro převod hlasu na text, údajně velká úspora času při psaní zápisů z kontrol. Znovu zmiňovaný Google Workspace pro cloudové sdílení a spolupráci. Aplikace pro práci s PDF jako I Love PDF, i když s upozorněním na opatrnost při nahrávání citlivých dat do cloudu.
Jasně, GDPR.
Přesně. A pro ty, kdo by chtěli dělat online školení, se doporučuje Webinar Jam.
Fajn. Než člověk vůbec začne oslovovat klienty, měl by mít připravené i takové ty základní dokumenty, že? Co všechno to obnáší?
Jsou to vlastně dvě oblasti. Jednak ty podnikatelské, scéníky, vzory nabídek, objednávek, funkční fakturační systém, dokumenty k GDPR, prohlášení o mlčenlivosti a hlavně dobře připravené vzory smluv. To je základ.
Smlouvy jsou klíčové asi.
Určitě. A pak ty odborné. Naprosto klíčový je deník OZO, který musí vést každá odborně způsobilá osoba v BOZP. Je to zákonná povinnost a kontroly se na něch zaměřují. Dál je dobré mít připravené vlastní vzory základní dokumentace BOZP a PO. Mít tyhle věci nachystané prej ušetří obrovské množství času a stresu na začátku. Prostě startovní balíček.
A co prezentace pro školení? Často vidíme takové ty prezentace plné textu a paragrafů, které nikdo nečte.
Přesně na to ten zdroj upozorňuje. Prezentace má být vizuální podpora, ne scénář k čtení.
Méně je více.
Přesně, méně textu, více obrázků, grafů, schémat, ideálně fotek přímo z provozu klienta. Doporučuje se mít nějakou univerzální šablonu a tu pak doplnit specifickou částí pro danou firmu. Cílem je zaujmout, udržet pozornost a usnadnit pochopení, ne uspat posluchače citacemi zákonů.
Teď se dostáváme k hodně citlivému tématu – cenová strategie. Jak nastavit ceny v oboru, kde, jak jsme slyšeli na začátku, klienti často vnímají tu prevenci jako náklad, který chtějí minimalizovat. To je oříšek.
Je to velká výzva, to jo. Ten materiál popisuje častý model paušálu za takzvaný full service. Klient platí měsíční paušál a čeká, že má o všechno postaráno. Autor před tímhle modelem důrazně varuje, i když ho sám na začátku používal.
A proč? Co je na tom špatně?
Takže jen málo která firma je ochotná platit takový paušál, který skutečně pokryje veškerý čas a odbornost potřebnou pro kvalitní péči. Snadno se pak stane, že ten odborník pracuje hodiny navíc v podstatě zadarmo, jen aby dostal tomu zdání full service. To prý může být cesta do pekla a k vyhoření.
Takže radši nepaušál. Jaké je tedy doporučení?
Jako nejférovější a nejudržitelnější varianta se doporučuje individuální úkolová odměna. Klient potřebuje konkrétní dokument. Nacení se zpracování toho dokumentu. Chce provést roční prověrku BOSP, nacení se prověrka. Je to transparentní a ta odměna odpovídá odvedené práci.
Chápu.
Pro klienta to sice může být administrativně trochu náročnější na sledování a hůř se mu plánují roční náklady, ale podle autora je to cesta k férovému vztahu.
A jaká je přiměřená cena? Uvádí ten zdroj nějaké orientační sazby?
Ano, uvádí rozpětí podle seniority a specializace platné v době vzniku toho materiálu, takže to bereme spíš jako ilustraci. Jo? Juniorní sazba 800 až 1200 korun za hodinu, standardní nebo seniorní OZO 1200 až 1800 korun za hodinu. A pro vysoce specializované činnosti, třeba ATEX, audity, krizové poradenství 2000 až 3000 korun za hodinu.
To jsou docela rozdíly.
Jsou, ale to hlavní varování zní, nepodceňujte svou cenu na začátku jen proto, abyste získali zakázky. Jednou nastavenou nízkou cenu budete jen velmi těžko výrazně zvyšovat a může vás to dlouhodobě poškodit. Prostě si stát za svou hodnotou.
A je taky důležité si asi uvědomit, že do ceny těch placených hodin pro klienta se musí promítnout i veškerý ten čas strávený tou neplacenou prací, administrativa, marketing, vlastní vzdělávání, účetnictví, cesty, to všechno něco stojí, že jo?
Přesně tak.
Cílem by tedy nemělo být nahnat co nejvíce klientů za nízkou cenu, ale spíš mít méně, ale dobře platících klientů. Což pak umožní poskytovat kvalitní služby a mít čas i na rozvoj a osobní život. Transparentnost té cenové politiky je tady asi klíčová.
Určitě. A ještě jedno finanční riziko spojené s cenotvorbou a fakturací – cash flow. Zvláště pokud je člověk plátce DPH, musí ho odvést bez ohledu na to, zda klient už zaplatil. U velkých zakázek pro korporace s dlouhou splatností třeba i 3 měsíce to může způsobit problém s hotovostí. Je potřeba s tím počítat.
Dobrá poznámka. Další důležitý bod, který se v podkladech objevuje. Rozsah činnosti a specializace. Materiál radí. Nepřeceňujte své schopnosti a buďte upřímní o svých limitech. Co to znamená v praxi?
Znamená to hlavně odolat tomu pokušení tvářit se jako univerzální bezpečák, který rozumí všemu od administrativní budovy po chemický provoz nebo stavbu tunelu. Místo toho se důrazně doporučuje specializace.
Takže najít si svoji parketu.
Přesně. Vybrat si určitou oblast, třeba práce ve výškách, zdvihací zařízení, specifický průmysl jako stavebnictví, zdravotnictví nebo školství a v té se stát skutečným odborníkem. Proč? Protože to umožňuje jít do hloubky, poskytovat mnohem kvalitnější a hodnotnější služby a vyhnout se povrchlosti, která může být v tomhle oboru nebezpečná. Navíc ta specializace může být i konkurenční výhodou.
Ať už je ta specializace jakákoliv, rozsah služeb by měl být jasně vymezen ve smlouvě. Zdroj varuje před takovými těmi vágními sliby full service, pokud smlouva ve skutečnosti pokrývá jen pár základních úkonů. To prý sice někteří dodavatelé dělají, aby získali klienta, ale je to neférové a neprofesionální.
Součástí smlouvy by mělo být i jasné nastavení pravidel komunikace o změnách u klienta. Kdo, kdy a jak má odborníka informovat o nových technologiích, stavebních úpravách, organizačních změnách, nových typech práce zaměstnanců. To všechno má dopad na BOZ a PO. A odborník o tom musí vědět včas, ideálně už ve fázi plánování, aby mohl adekvátně reagovat. Bez toho prostě nejde garantovat komplexní péče.
Jasně, komunikace je základ. Jak ale na začátku získat ty první klienty? Ten zdroj sdílí metody, které fungovaly autorovi. Co to bylo?
Jednak psaní odborných článků na vlastní web. Tomu prý přinášelo hodně poptávek, i když dneska už je ta konkurence a informační zahlcení asi větší. Dále aktivita na sociálních sítích. A pak, což mě docela překvapilo, i metoda studeného přímého oslovení firem v okolí.
Jakože prostě zazvonit?
No, autor popisuje, jak osobně objel asi 200 firem. Většina ho odmítla, jasně, ale získal tak zhruba 10 prvních zakázek, což mu pomohlo se rozjet. Chce to jistou dávku odvahy a taky odolnosti vůči odmítnutí.
To jo. Jsou i jiné cesty?
Určitě. Zmiňuje se i možnost placené reklamy. Klíčové ale je, jak ten autor zdůrazňuje, být v jakémkoliv marketingu autentický. Buďte autentičtí, buďte sví. Nekopírovat slepě konkurenci, najít si vlastní styl a způsob komunikace, který odráží vaši osobnost a přístup k práci.
To zní dobře. A co geografický rozsah působení? Působit jen lokálně nebo se snažit pokrýt celou republiku? Ta zkušenost popsána ve zdroji je zajímavá.
Autor díky úspěšnému webu získal klienty po celé ČR. Zpočátku to vnímal jako zajímavé zpěstření, ale postupem času prý převářily nevýhody obrovského množství času stráveného na cestách. Údajně najel i 100 000 km ročně, náklady na dopravu, opotřebení auta.
100 000 km, to je šílené.
Je to hodně. Takže je to velmi individuální volba, má to své klady, pestrost zakázek i zápory, časová a finanční náročnost. Aktuálně se autor kloní spíše k regionálnímu působení, ale začínajícím podnikatelům radí, ať se nebojí vnějšího rozletu, pokud je to láká a mají proto předpoklady.
Potřebuje dneska takový podnikatel vůbec vlastní web?
Odpověď v tom zdroji je jasné ano. Už jen kvůli důvěryhodnosti. Rozlišují se ale dva základní typy, pasivní a aktivní. Pasivní web funguje jako taková online vizitka, kdo jste, co nabízíte kontakt. Je relativně levný na tvorbu i údržbu.
A ten aktivní?
Aktivní web je nástroj, který má aktivně generovat poptávky a zakázky, například přes blog, SEO, e-booky zdarma a tak dál. Ten je ale velmi náročný na vytvoření i na průběžnou údržbu. Může to být klidně i desítky hodin práce měsíčně.
Takže co je lepší?
Autor varuje před snahou vytvořit nějaký hybrid, který není ani vizitka, ani plnohodnotný marketingový nástroj. To jsou prý často vyhozené peníze. Radí se jasně rozhodnout, buď jednoduchá, profesionálně vypadající vizitka, nebo investovat čas a prostředky do skutečně aktivního webu, pokud na to člověk má kapacity a je to v souladu s jeho strategií získávání klientů. Ale nějakou formu online prezentace by firma mít měla. V dnešní době se to v podstatě očekává.
Jasně. Podnikání v BOZP a PO může být asi docela osamělá práce. Ten materiál proto silně zdůrazňuje význam networkingu a spolupráce. Proč je to tak důležité?
Nebo i fyzickou výpomoc. Narazíte na specifické problémy, ze kterými prostě nemáte zkušenost. V takových chvílích je síť kontaktů k nezaplacení.
Takže nebýt na to sám? S kým tedy síťovat?
Nejen s kolegy bezpečáky, a to i s těmi, které bychom mohli vnímat jako konkurenci. Vzájemná výpomoc a konzultace jsou podle zdroje běžné a velmi cenné. Zmiňuje se i facebooková skupina Bezpečáci nebo odborné konference jako místa pro setkávání.
Aha.
Důležité je budovat vztahy i s dodavateli souvisejících služeb, revizní techniky různých zařízení, firmami provádějícími měření pracovního prostředí, dodavateli hasičáků a OOP. Můžete si vzájemně doporučovat klienty a konzultovat specifické problémy. Prostě nebýt na to sám je zásadní.
Velmi silně v tom materiálu rezonuje taky téma profesní integrity. Co to konkrétně znamená?
Znamená to být naprosto nekompromisní při reportování zjištěných závad a rizik. Nikdy nezatajovat nebo nezlehčovat problémy jen proto, že se to klient přeje, nebo že by to mohlo ohrozit obchodní vztah. Ten zdroj nabádá, buďte v tomto ohledu tvrdí. Je to otázka nejen profesní cti, ale i té právní odpovědnosti, o které jsme mluvili.
Takže žádné přivírání očí.
Vůbec. Autor popisuje, jak často naráží na zápisy z kontrol od jiných dodavatelů, kde jsou uvedeny jen takové triviální nedostatky, nebo dokonce vůbec žádné. Přitom praxe ukazuje, že ty závažné problémy, například nedostatky v kolaudační dokumentaci, nerespektování požárně bezpečnostního řešení stavby, nedostatečná nebo formální školení zaměstnanců, jsou velmi časté.
A co když klient trvá na nedostatečném rozsahu? Třeba chce jen krátké školení.
I když klient trvá na něčem nedostatečném, je povinností odborníka na to písemně upozornit a uvést to jako nedostatek v zápisu z kontroly. Prostě ta nekompromisnost v reportingu je základ. Čistý stůl.
A co když přijde státní kontrola z inspektorátu práce, od hasičů nebo z hygieny? Ty kontroly dříve či později přijdou, že? Jak na ně reagovat?
Je lepší věčně diskutovat o zjištěních, argumentovat na základě faktů a legislativy, než se pouštět do nějakých zbytečných konfrontací.
Takže spíš spolupráce než boj.
Přesně. Budovat korektní vztahy s inspektory se dlouhodobě vyplácí. A hlavně nebrat si případná zjištění nebo uložené pokuty osobně. Je to prostě součást práce.
Jasně. Obor BOSP a PO se neustále mění. Nové předpisy, technologie, pracovní postupy. Jak držet krok?
No, neustálé vzdělávání je naprostá nutnost. Neusněte na vavřínech, jak říká ten zdroj. Je třeba aktivně sledovat změny v legislativě, nové technické normy, trendy v prevenci rizik, příklady dobré i špatné praxe. Není to snadné, vyžaduje to čas a úsilí, ale je to nezbytné pro udržení odbornosti a kvality služeb.
Kde hledat informace?
Autor zmiňuje jako jeden z možných zdrojů informací svůj vlastní přehled právních předpisů, ale možností je samozřejmě víc. Odborné portály, školení, konference. Prostě se pořád učit.
Blížíme se k závěru. Můžeme ještě shrnout ty nejčastější chyby, kterých se podle toho materiálu a asi nejen podle něj začínající podnikatelé v tomhle oboru dopouštějí?
Ten seznam je docela dlouhý a varovný. Už jsme zmínili to přeceňování vlastních schopností a snahu být odborníkem na všechno. S tím souvisí nedostatečná specializace.
Univerzální bezpečák nefunguje.
Přesně. Dále ta snaha vyhovět klientovi za každou cenu, i za cenu odborných kompromisů nebo práce pod cenou. Nedostatečná znalost aktuálních předpisů a norem. Přílišná orientace na to formální papírování na úkor skutečných praktických opatření v provozu.
A z pohledu biznesu?
Tam patří špatná komunikace s klienty, nereálná očekávání na obou stranách, slibování nereálných termínů. Pak to už několikrát zmíněné podcenění cenotvorby a nastavení příliš nízkých cen, které neumožňují udržitelný rozvoj a kvalitní práci.
A smlouvy?
Nedostatečné nebo špatně formulované smlouvy. Přetěžování se zakázkami na úkor kvality a taky osobního života. A v neposlední řadě zanedbávání vlastního vzdělávání a profesního rozvoje. Prostě je toho dost, kde se dá šlápnout vedle.
Takže
co si z toho všeho odnést. Podnikání v BOZP a PO rozhodně není procházka růžovým sadem. Je to náročný obor, který vyžaduje hluboké odborné znalosti, praktické zkušenosti, značnou psychickou odolnost, dobré podnikatelské myšlení, komunikační dovednosti a hlavně pevnou profesní integritu. Není to pro každého.
To určitě ne.
Ale pro ty, kteří jsou ochotni investovat to potřebné úsilí, to může být smysluplná práce s reálným dopadem. Ten zdroj končí takovým, řekla bych, povzbudivým přáním, aby profesionálové v tomto oboru svou kvalitní a etickou práci přispívali k zlepšení jeho vnímání, aby bezpečáci nebyli bráni jen jako to nutné zlo a byrokratická brzda, ale jako respektovaní partneři pro bezpečnější a zdravější pracovní prostředí.
A to nás přivádí k takové závěrečné myšlence, možná otázek zamyšlení pro ty, kdo o tomto oboru třeba uvažují. Vzhledem k té obrovské odpovědnosti, která je s tím spojená, a zároveň k těm častým problémům s tím, jak klienti vnímají hodnotu prevence a tlačí na cenu, na jaký jeden naprosto nekompromisní princip by se měl začínající podnikatel v BOZP a PO zaměřit hned od prvního dne, aby si zajistil nejen dlouhodobou udržitelnost svého podnikání, ale i tu jistotu, že jeho práce má skutečně pozitivní dopad a chrání lidi.
Co je ten základ?
Je to ta nekompromisnost v reportování všech zjištěných závad, nebo je to nastavení realistických udržitelných cen i za rizika ztráty některých klientů? Nebo snad naprosto striktní vymezení rozsahu poskytovaných služeb ve smlouvě, aby nedocházelo k přetěžování a povrchnosti? Co je ten základní kámen, na kterém by mělo tohle podnikání stát?